Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі чацвярга 15 сакавіка. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка праанансаваў магчымыя змены ў Канстытуцыі. Арганізатары апублікавалі праграму святкавання стагоддзя БНР. У ёй няма многіх знакавых артыстаў. Чаму? Разбіраецца Еўрарадыё. На сцяне Шчоткіна з'явіўся заклік «Свабоду» Святаславу Барановічу. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. У гэты дзень Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў асноўны закон нашай краіны могуць быць унесеныя змены. Заява прагучала на сустрэчы кіраўніка Беларусі з суддзямі Канстытуцыйнага суда. Вось як Лукашэнка матываваў неабходнасць зменаў у Канстытуцыі.
На заре нашей независимости мы не могли представить, во что мы превратимся сегодня, и какие проблемы сегодня стоят перед нами, и что экономика уйдет куда-то в IT-сферу, и что уже там все народы планеты будут искать свое счастье. Мы должны успевать меняться сами, подстраиваться под эту жизнь. Потому что и общество меняется, и мы сами меняемся. Естественно, Конституция должна быть на шаг-два впереди.
Пры гэтым, якімі могуць быць гэтыя змены, пакуль не паведамляецца. Тым часам, былы суддзя Канстытуцыйнага суда Міхаіл Пастухоў лічыць, што Канстытуцыю Беларусі досыць часта парушае менавіта кіраўнік краіны.
Но официально считается, конечно, что Конституция у нас главный закон, и все государственные органы, должностные лица должны действовать в соответствии с Конституцией. Противное является как бы нарушением законодательства и часто даже может признаваться преступлением. Вот. Но на практике у нас есть примеры, когда некоторые положения декретов президента, вот они становятся выше Конституции. Ну, в частности, можно вспомнить те же декрет номер 3 взимании налога с так называемых тунеядцев. Ну и другие есть декреты, например, о переводе всех на контрактную форму труда. Вот они фактически вводят обязанность для граждан трудиться. Особенность нашего законодательства белорусского состоит в том, что фактически акты президента у нас выше закона. И это подрывает серьезно очень принцип верховенства закона, а также ставит под сомнение вообще вопрос о разделении властей, вот, о соблюдении законодательства в Республике Беларусь.
Цалкам размову с былым суддёй Конституционного суда Михаилом Пастуховым читайте на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
15 сакавіка арганізатары святкавання стагоддзя БНР ля опернага тэатра распавялі пра папярэднюю праграму мерапрыемства. І яна адразу выклікала шмат пытанняў да спісу ўдзельнікаў. Напрыклад, сярод музыкаў, якія выступяць на Дзень волі, няма Лявона Вольскага, Аляксандра Кулінковіча і Змітра Вайцюшкевіча. Чаму, разбіраўся наш журналіст Змітер Лукашук.
Про папярэднюю праграму святкавання стагоддзя БНР ля опернага тэатра арганізатары распавялі 15 сакавіка. Яна нарадзіла шмат пытанняў да спісу ўдзельнікаў, шэрагу музыкантаў, выступы якіх прыхільнікі чакалі 25-га, на сцэне не будзе. Чаму? Чуткі пра тое, што Аляксандру Кулінковічу нібыта забараніў выступаць на канцэрце галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня», музыка падпрацоўвае там у якасці калумніста, лідар Нейра Дзюбель катэгарычна абвяргае.
Там вам Советская Беларусь запретила выступать. Да какая Советская Беларусь? Я там не в штате даже. И там про всякое зассал, там, ну это ерунда. Это не про меня. Я просто заболел и все. Если и будем играть, то мы будем как снег на голову. Но в принципе я сейчас напишу в Фейсбуке, что по техническим причинам не получается.
До апошняга моменту организаторы упэўнивали, что пытание с выступом у Минску Лявона Вольскага хутчэй за все вырашится становча. Проблема была у накладцы. У гэты ж день Вольский мусить грать на давно запланованном концерте у Беластока. гуку. Спадзяванні не спраўдзіліся. 15 сакавіка музыка паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што дамовіцца не атрымалася.
Яшчэ летам 2017 года я прыняў прапанову выступіць у гэты дзень на канцэрце да стагоддзя БНР у Беластоку, які ладзяць мясцовыя беларусы. У памяці яшчэ былі свежыя малюнкі з 25 сакавіка 17, калі я сам ледзь не патрапіў у пастарунак. І цяжка было ўявіць, што праз год улады дазволяць урачыстае свята ў Мінску ў такі дзень. Свята ў Мінску каля опернага – гэта выдатная навіна. І я вельмі хацеў там выступіць асабіста. Цягам апошніх двух тыдняў мы спрабавалі дамовіцца з арганізатарамі канцэрта ў Беластоку спачатку пра перанос на іншы дзень, потым пра перанос хаця б на некалькі гадзін. Але яны маюць свае абавязкі і кажуць, што гэта немагчыма. Таму я заспяваю ў Мінску ў варыянце тэлемоста. Адбудзецца прэзентацыя маёй песні, прысвечанай стагоддзю абвяшчэння БНР.
Не будзе на канцэрце ля опернага і Змітра Вайцюшкевіча, але пра гэта было вядома ад пачатку падрыхтоўкі канцэрту. Змітер у гэты дзень мае канцэрт у Варшаве, які таксама немагчыма адмяніць. Абмяркоўваецца ў каментарыях і адсутнасць у праграме гуртоў «Джэй Морс» і «Ніскіс». Але арганізатары супакойваюць, маўляў, адсутнасць іх у праграме яшчэ нічога не азначае. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам гомельскі гарвыканкам не дазволіў мясцовым актывістам правесці святкаванне Дня волі ў гарадскім цэнтры культуры. Па афіцыйным адказе гаворыцца, што там будуць праходзіць раней запланаваныя мерапрыемствы. Гаворка ідзе пра драматычны фарс пад назвай «Баба Шанель».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». На сцяне Шчоткіна з'явіўся заклік «Свабоду Святаславу Барановішу». Новая сацыяльная графіці з'явілася на славутай сцяне Шчоткінай у Мінску. Яно заклікае «Свабоду Святаславу Барановічу». Таксама на ім змешаная выява «Сельгаз Бараны» і надпіс «Барані сваё». Нагадаем, што днямі Святаславу Барановічу прысудзілі 3 гады калоніі за гвалт супраць міліцыянта. Год таму актывіст абараняў анархістаў, якіх пасля марша недармаедаў затрымлівалі амапаўцы ў цывільным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чыноўнікі заяўляюць, што міжгароднія маршруткі аднаўляюць сваю працу. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства транспарту і камунікацыі Сергей Дубіна. Па яго словах, ужо заключана 25 дамоў з перавозчыкамі, якія раней працавалі як нерэгулярчыкі. Паводле гэтых дамоваў 135 машын будуць працаваць на ранейшых маршрутах. На гэтым тыдні, кажа Дубіна, была заключаная першая дамова паміж аператарам пасажырскіх перавозак і дыспетчарскай службай, згодна з якой дыспетчар афіцыйна прызнаны перавозчыкам. Гэта вядомы «Полацкі экспрэс». Акрамя таго, на маршруце паміж Мінскам і Жыткавічамі 16 сакавіка аднаўляе працу «Тураўскі экспрэс». Рэгулярнымі сталі маршруткі на Салігорск. А маршруткі «Полацкага экспрэса» выйдуць на лінію ўжо ў бліжэйшыя некалькі дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі дзейнічаў нелегальны філіал Украінскага універсітэта. Яго дзейнасць спыніла фінансавая міліцыя. Апынулася, што арганізатары беларусы прапаноўвалі ў Мінску платнае навучанне праграмаванню, пры гэтым на беларускай мове. За 4 гады вучобы трэба было заплаціць $600. Выпускнікам абяцалі дыпломы аб вышэйшай адукацыі украінскага ўзору. Пры гэтым філіал у нашай краіне не быў зарэгістраваны. Агулам на завочную форму навучання ва ўкраінскім універсітэце вывучаліся 34 чалавекі. Заняткі праходзілі ў арандаваных памяшканнях. Іх праводзілі выкладчыкі розных ВНУ. Вядома, што адзін з арганізатараў раней з'яўляўся малодшым навуковым супрацоўнікам у БДУ. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць». Філіал дзейнічаў каля 3 гадоў. Ніхто з навучэнцаў не паспеў атрымаць дыплом. Цікава, што тыя, хто пачаў вучобу 3 гады таму, былі пакінутыя на другім курсе на 2 год, і ім давялося яшчэ і даплаціць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.